Sasa unapofikiria kuhusu hadithi ya kuzaliwa kwa Yesu, yani ile picha inayokujia haraka akilini ni ipi? Si zile za kwenye kadi za Christmas?
Mm-hmm. Ndio, zile theluji safi, nyororo hivi, giza lenye utulivu.
Kabisa. Na nyuso zenye amani, zikimwangalia mtoto. Unajua kila kitu kinaonekana kuwa shwari na kitakatifu sana.
Ni picha inayoleta faraja sana. Lakini inaficha uhalisia na kutupa simulizi iliyochujwa na kupambwa vizuri sana kiasi cha kupoteza uzito wa kihistoria.
Na hicho ndicho tutakachokifanya leo kwenye uchambuzi wetu wa kina. Yaani wewe msikilizaji, jiandae kwa sababu tunazama katika ulimwengu tofauti kabisa na huo wa kadi za Christmas.
Haswa, ni ulimwengu wa kweli, wenye mambo magumu.
Ndiyo. Kupitia madokezo ya kihistoria kutoka kwenye mihadhara ya Dr. Craig Kina, na hasa tukijikita katika sura ya pili na ya tatu ya kitabu cha Mathayo, tunakwenda kufunua ulimwengu uliojaa michezo michafu ya siasa, maisha magumu ya ukimbizi,
na viongozi wa dini waliolala kazini.
Ewa, pamoja na nabii mkali wa nyikani, ambaye ujumbe wake bado unatikisha hadi leo. Yaani, lengo letu ni wewe msikilizaji, upate ile aha moment, ile ya kuelewa muktadha halisi na mzito uliojificha nyuma ya hadithi ambayo pengine unadhani unaifahamu sana.
Kwa sababu historia halisi inapindua kabisa matarajio yetu. Wale tunaotarajia wawe mashujaa wanageuka kuwa watazamaji tu. Na wale ambao jamii inaona kama, unajua, watu baki kabisa, ndio wanakuwa wahusika wakuu katika kuitambua kweli.
Sasa, ebu tuanzie hapo kwenye watu baki. Tunaanza na wahusika ambao hawatarajiwi kabisa kuwa wema katika simulizi ya Kiyahudi ya wakati huo. Mama Jusi, nieleweshe kuhusu hawa watu. Maana, ukiangalia historia, hawakuwa
Wayahudi kabisa, na mfumo wao wa imani ulikuwa tofauti. Yaani mamajusi walikuwa wasomi, wanaastronomia, na kuna uwezekano mkubwa walikuwa wafuasi wa dini ya Zoroastra kutoka Uajemi. Hawa ni watu wa mataifa mengine kabisa.
Lakini subiri kwanza. Kwenye ulimwengu wa Kiyahudi, unajimu au kusoma nyota haikukatazwa vikali.
Ilikatazwa sana. Ilionekana kama uhalifu uliostahili adhabu. Neno lenyewe magi lilitumika sana kueleza wachawi au walozi.
Kumbe. Kwa hiyo, mfumo wa Kiyahudi unakataa kabisa mambo ya kusoma nyota. Lakini hapa tunaona, nyota inawaongoza hawa watu. Sasa, ili linawezekanaje?
Hapo ndipo akili ya Mungu inaposhangaza, unajua. Aliamua kutumia hiyo sayansi ya utamaduni wao wenyewe ili kuwafikia. Mungu aliingia katika muktadha wao.
Yaani alizungumza nao kwa lugha wanayoielewa.
Kabisa, wanaastronomia hawa walikuwa wakifuatilia miendo ya sayari. Sasa inawezekana waliona sayari ya Jupiter, ambayo katika ulimwengu wa kale iliashiria ufalme, ikijipanga na sayari nyingine inayoashiria Yudea. Kwetu sisi leo inawezeka kuonekana kama sayansi ya kizamani hivi, lakini kwao ilikuwa lugha yao.
Kweli, Mungu anatumia mbinu ambayo kimsingi inakataliwa na sheria za Kiyahudi ili kuwaleta wapagani hawa kumsujudia mfalme wa Wayahudi. Lakini sasa wakisafiri na kufika Yerusalemu wanakutana na mfalme Herode Mkuu. Huyu ni mhusika anayetawala sana simulizi hii, lakini hakuwa hata Myahudi kamili, sio?
Hakuwa Myahudi kwa asili. Herode alikuwa Mwedomi. Kihistoria, Waedomi walilazimishwa na watawala wa Kiyahudi wa zamani kujiunga na Uyahudi. Kwa hiyo kimsingi hakuwa na uhalali wa moja kwa moja wa kuwa mfalme wao. Alionwa kama mgeni tu aliyewekwa madarakani na Warumi.
Lakini alidumu madarakani muda mrefu sana. Lazima alikuwa mjanja.
Alikuwa mwanasiasa mjanja kupindukia. Mtu anayejua kusoma upepo wa kisiasa na kuugeuza kwa faida yake haraka sana.
Alifanyaje hivyo? Kwa sababu, si unajua, kuishi chini ya utawala wa Rumi, kulikuwa na mabadiliko ya mara kwa mara ya madaraka na vita.
Basi hebu fikiria hili. Alikuwa rafiki wa karibu sana na mshirika wa Mark Antony. Lakini Antony aliposhindwa kwenye vita maarufu na kujiua pamoja na Cleopatra, Herode alijua, sasa niko matatani.
Lazima alitetemeka, maana aliunga mkono upande ulioshindwa.
Ndiyo. Lakini badala ya kukimbia, alienda moja kwa moja kwa adui wa Antony, mfalme Augustus Caesar, na badala ya kuomba msamaha kwa hofu, alimwambia Augustus maneno haya: Tazama jinsi nilivyokuwa rafiki mwaminifu kwa Anthony hadi mwisho. Hata alipokuwa anashindwa, nilisimama naye.
Ujasiri mkubwa sana huo.
Halafu akamalizia, naweza kuwa rafiki mwaminifu kiasi hicho kwako pia. Na Augustus, akivutiwa na ujasiri na uaminifu, akamwacha madarakani. Yaani hivyo ndivyo alivyojiimarisha.
Huyo ni mwanasiasa wa kiwango cha juu sana. Lakini ujanja huu uliambatana na paranoia, yani ugonjwa wa hofu na shaka uliokithiri. Utawala wake umejaa damu.
Hofu yake haikuwa na mipaka, msikilizaji. Hakutaka ushindani wowote. Alimua mke wake kipenzi sana aliyeitwa Maria Mne.
Mke wake wa ndoa. Kwa nini?
Sababu kuu ni kwamba Maria Mne alitoka katika ukoo wa kifalme wa Kimakabayo. Hawa Makabayo walikuwa ni ule ukoo wa kweli wa kifalme wa Kiyahudi uliopendwa na watu kwa sababu waliongoza mapinduzi ya kihistoria huko nyuma. Herode, akiwa Mwedomi asiye na damu ya kifalme, alihisi tisho kubwa kutoka kwa mke wake mwenyewe. Kwa hiyo akamuua kwa tuhuma za uongo.
Anamuua mke wake kwa sababu ya wivu wa kisiasa. Inatisha sana.
Na haikuishia hapo. Alimuua shemeji yake, kuhani mkuu kijana, aliyekuwa akipendwa sana na watu. Alipanga ajali ya kufa maji katika bwawa ambalo lina kina cha futi tatu tu.
Futi tatu? Haiwezekani mtu mzima kufa maji kwenye kina hicho kwa bahati mbaya.
Ni wazi ilikuwa mauaji. Zaidi ya hayo, aliwaua wanawe watatu wa kuzaa kwa kuhisi wanapanga kumpindua. Hali ilikuwa mbaya kiasi kwamba mfalme Augustus ananukuliwa akisema utani mweusi kwamba ni afadhali kuwa nguruwe wa Herode kuliko kuwa mwanawe.
Kwa sababu Herode alijifanya anafuata desturi za Kiyahudi, hivyo hangekula nguruwe, lakini hakuwa na shida ya kuua watoto wake wa kumzaa.
Kabisa.
Kwa hiyo, tunapofika kwenye lile tukio la amri yake ya kuua watoto wachanga kule Bethlehem, mauaji ambayo huwa yanatazamwa kwa huzuni kubwa sana, hili sio jambo lililotokea kwa bahati mbaya. Yaani linaendana 100% na mfumo wake utendaji. Huyo ni mtu ambaye hata siku aliyokuwa anakufa, aliamuru viongozi mashuhuri wakamatwe na kuuawa ili tukuhakikisha nchi nzima inaomboleza siku ya msiba wake. Japokuwa huo mpango wake wa mwisho wa kutekelezwa inaonyesha akili yake ilivyokuwa na giza.
Hiyo ndio ilikuwa Yerusalemu, mazingira halisi wakati mamajusi wanaingia na kuuliza yuko wapi mfalme aliyezaliwa. Yaani unaweza kufikiria mshtuko na hofu iliyotanda kwenye utawala wa Herode aliposikia hivyo.
Hofu tupu.
Ndiyo. Na hapa ndipo tunakutana na kundi la tatu katika uchambuzi wetu, waandishi na makuhani wa Kiyahudi. Herode anawaita na kuwauliza Masihi anapaswa kuzaliwa wapi.
Na wao wanatoa jibu la haraka sana. Wanafungua vitabu vyao na kumnukuu Nabii Mika sura ya 5 mstari wa 2 moja kwa moja. Yaani wanajua fika kwamba mfalme atazaliwa Bethlehemu.
Jibu sahihi kabisa la kitheolojia. Lakini hapa kuna swali la kujiuliza. Bethlehemu ilikuwa umbali wa maili 6 tu kutoka walipokuwa Yerusalemu. Yaani ni mwendo wa miguu wa masaa machache sana. Walijua maandiko, walijua ahadi ya Mungu kwa taifa lao, na wakaambiwa kwamba ishara imeonekana. Lakini walifanya nini?
Hawakufanya lolote, si ndio?
Hawakufanya lolote. Mamajusi, watu wa mataifa ambao hawana uhusiano na agano hili, wanaendelea na safari yao kwenda kumtafuta mtoto. Lakini wataalamu wa maandiko wanabaki ofisini kwao.
Yaani huu mlinganisho unanijia kichwani, ni sawa na wale mashabiki wa soka. Unamkuta shabiki anajua takwimu zote za mchezo, anajua historia ya klabu tangu ilipoanzishwa, anajua mchezaji gani ana majeraha na mbinu gani kocha anapaswa kutumia, lakini yeye mwenyewe hajawahi kuingia uwanjani.
Haswa, hajawahi hata kugusa mpira. Wanajua kila kitu kwenye karatasi, lakini hawachukui hatua.
Ni mfano mzuri sana. Lakini kwa nini hawakwenda? Haikuwa tu uvivu wa kiroho, kuliko na hofu pia. Ikiwa Herode anaua watoto wake mwenyewe kwa kuhisi tishio la ufalme, wewe ukionekana unaenda kumsujudia mfalme mwingine aliyezaliwa Bethlehemu, unajiandikia tiketi ya kifo chako mwenyewe. Walichagua usalama wao, ajira zao hekaluni na maisha yao ya starehe badala ya kwenda kutafuta ukweli wa unabii waliosomea maisha yao yote. Hebu msikilizaji, fikiria hili kidogo. Watu wa nje, wapagani kabisa, walisafiri mwendo mrefu sana wenye hatari kufuata ishara walioiona kwenye ulimwengu wao. Ilihari wataalamu wa ndani, Maprofesa wa theolojia wenye maandiko matakatifu mikononi mwao walibaki wamekaa ofisini na hawakutembea hata hizo maili sita. Inaonyesha jinsi maarifa pekee yakikosa hatua na ujasiri yanavyokuwa ubatili. Sasa Herode anaanza kuchinja watoto Bethlehemu. Familia ya Yesu haiwezi tu kujificha kwenye mji wa jirani. Inabidi wavuke mipaka kabisa.
Kabisa. Wanaanza safari ya ukimbizi.
Wanakimbilia Misri. Na hapa kuna mgeuko mkubwa sana wa kihistoria unaotokea. Kwenye akili ya Myahudi, Misri si sehemu ya kwenda kupata usalama au vipi?
Sio kabisa. Misri ilikuwa nembo ya utumwa. Ilikuwa ni mahali ambapo Farao aliwatesa Waisraeli na kuamuru watoto wao wa kiume wauawe kwenye mto Nile. Jambo lililowafanya wakimbilie nyikani na hatimaye kuelekea nchi ya ahadi, ambayo kitovu chake kilikuja kwa Yerusalemu. Sasa, theolojia inageuzwa kichwa chini miguu juu. Huku ni kutoka iliyopinduliwa, au reversal of the Exodus.
Kwa hiyo ina maana Yerusalemu sasa ndiyo inakuwa kama Misri mpya?
Ndiyo, Yerusalemu inaongozwa na Farao mpya, ambaye ni Herode, anayeua watoto wa kiume. Na Misri, ile nchi ya kihistoria ya utumwa na mateso, ndiyo inakuwa mahali pa usalama. Na kimbilio, familia inalazimika kutoroka usiku kucha, huenda kuelekea kaskazini mwa Misri, labda jijini Alexandria, ambalo lilikuwa na jamii kubwa sana ya Wayahudi. Wanakwenda huko kama wakimbizi wa kisiasa.
Sasa, kuna andiko ambalo Mathayo analinukuu hapa. Anasema, kutoka Misri nilimuita mwanangu, akitumia maneno ya nabii Hosea sura ya 11 mstari wa kwanza. Na watu wengi husoma hili na kusema, Mathayo anakosea hapa. Hosea alikuwa anaongelea taifa la Israeli, lilitoka Misri wakati wa Musa, hakuwa anaongelea Masihi. Je, Mathayo alichukua tu mstari popote ili uendane na hadithi yake?
Unajua, wataalamu wengi wa theolojia wameuliza hilo swali mara nyingi, lakini kwenye vyanzo vyetu, Dr. Kina anaeleza wazi kuwa Mathayo alikuwa na uelewa mpana sana. Kwanza, Mathayo hakutumia tafsiri ya kawaida ya Kigiriki, yani Septuagint, iliyokuwa ikitumiwa sana na waandishi wa wakati huo. Alitafsiri moja kwa moja kutoka kwenye lugha asili ya Kiebrania.
Oh, kwa hiyo hakufanya kazi ya kukopi na kupaste tu?
Hapana, hii inaonyesha alielewa kina cha andiko. Pili, Hosea sura ya 11 haina tu simulizi ya historia ya zamani. Ukiendelea kusoma chini pale, Hosea anazungumzia kutoka mpya au New Exodus, kwamba siku moja Mungu atarejesha watu wake kwa kuanza upya. Mathayo anamuona Yesu kama mwakilishi mkuu wa Israeli. Pale ambapo taifa la Israeli lilishindwa huko nyuma, Yesu mwana mkamilifu anapitia njia hiyo hiyo ya historia yao, na yeye anashinda. Anarudia hatua za taifa.
Yaani ni wazo zito sana. Kwamba Mungu aliyeumba mbingu na nchi anaingia katika historia yetu, lakini haanzi kwenye ikulu au maisha ya kitajiri. Anaanza akiwa mkimbizi. Hana pa kulaza kichwa chake. Anakimbia vurugu, anawindwa na serikali iliyopo madarakani.
Ni kweli. Inagusa sana ukifikiria hivyo.
Na wewe msikilizaji, jiulize, hili linabadilisha kabisa mtazamo wetu. Yenye si Mungu aliyejitenga mbali, anayetazama maumivu yetu kama sinema tu. Inaleta uhusiano wa karibu kiasi gani na mamilioni ya wakimbizi leo? Bila kujali misimamo yetu ya kisiasa leo kuhusu mipaka, ukweli wa kihistoria ni kwamba yeye anajua nini maana ya kukimbia nchi yako usiku kucha huku ukiwa huna uhakika wa kesho. Anatuelewa kupitia uzoefu halisi wa kibinadamu.
Na hata baada ya Herode mkatili kufa, bado mambo hayakuwa salama kwao. Mwanawe Herode, aliyeitwa Archelaus, alichukua madaraka Yudea. Na ingawa Archelaus alirithi ukatili wote wa babake, hakuwa na uwezo wala ujanja wa babake wa kuongoza.
Alikuwa dhaifu.
Alikuwa mtawala dhaifu, lakini mwenye hasira. Na jambo hilo lilimfanya kuwa hatari zaidi. Baadaye hata Warumi walimuondoa madarakani kwa jinsi alivyoshindwa kuongoza. Hivyo, familia hii inakwepa Yudea kabisa na kwenda mbali kaskazini katika eneo la Galilaya. Na wanaishia kwenye kijiji ambacho hakina umaarufu kabisa, Nazareti.
Nazareti, kijiji chenye sifa mbaya na kilichodharauliwa sana. Na kumpoka andiko, mtu anauliza, kuna jambo jema linaweza kutoka Nazareti? Dr. Kina, kwenye uchambuzi wake, anakadiria kilikuwa na watu kama 500 hivi tu. Sasa, kwa nini waende hapo? Ikiwa wanakimbia hatari, kwa nini wasiende kwenye mji mwingine mkubwa kidogo Galilaya?
Uamuzi huo ulikuwa na mantiki kubwa sana kiuchumi. Nazareti ilikuwa kijiji duni, lakini ilikuwa umbali wa maili 4 tu kutoka mji mkuu wa eneo hilo ulioitwa Sepphoris. Sasa, mji wa Sepphoris ulikuwa umeteketezwa kwa moto na Warumi kutokana na uasi wa kodi uliofanywa na Wayahudi. Wakati Yesu anakuwa, mtawala mpya wa eneo hilo alianza mradi mkubwa wa kujenga upya mji huo kuwa wa kisasa.
Ah. Na Joseph pamoja na Yesu wanatajwa kama maseremala, sivyo?
Ndiyo, neno la Kigiriki hapo ni tekton, ambalo kimsingi linamaanisha wajenzi, wanaofanya kazi kwa kutumia mbao lakini zaidi mawe, kwa sababu majengo mengi kule yalikuwa ya mawe. Hivyo kukaa Nazareti kuliwapa fursa ya uhakika ya ajira.
Kisha kila asubuhi, unaamka na kusafiri kwa miguu maili 4 kwenda kwenye mji mkubwa unaojengwa. Unafanya kazi za sulubu, kubeba mawe, kuchonga miamba, kuvunja jasho chini ya jua kali. Kisha jioni unatembea maili 4 kurudi kwenye kijiji chako duni. Huku ndiko mfalme wa ulimwengu alikulia, akiwa mjenzi wa mikono anayepambana kupata kipato cha kila siku.
Ni unyenyekevu usioelezeka.
Lakini kiroho au kiteolojia, Mathayo anasema Yesu kuishi pale kulitangazwa na manabii waliposema ataitwa Mnazareti. Sasa tatizo langu ni hili. Ukifungua Agano la Kale lote, hakuna nabii yoyote aliyesema sentensi hiyo. Imetoka wapi?
Wasomi wengi wanakubaliana kwamba Mathayo hakuwa ananukuu mstari mmoja maalum hapo. Waandishi wa Kiyahudi walipenda sana kutumia mchezo wa maneno au wordplay yenye maana nzito. Katika lugha ya Kiebrania, jina Nazareti linafanana sana na neno netza, ambalo linamaanisha tawi.
Tawi? Kama la mti?
Ndiyo. Ukisoma kitabu cha Isaya 11:1, nabii anazungumzia tawi au netza litakalochipuka kutoka katika shina la Yese. Hii ilikuwa ahadi ya Masihi ambaye angekuja kuleta wokovu. Kwa hivyo, kuitwa Mnazareti hakuonyeshi tu eneo alilotoka kijiografia, bali kunaibua picha ya yeye kuwa lile tawi la kifalme lililoahidiwa, ambalo sasa linachupukia katika mazingira ya chini kabisa yaliyosahaulika.
Wow, hili ni jambo la kushangaza sana. Na kutoka kwenye ukimya wa miaka mingi ya kazi za sulubu kule Nazareti, ghafla tunasikia kishindo. Jukwaa linafunguliwa na sauti yenye mwangwi mkali inayotoka nyikani. Hapa ndipo tunamkuta Yohana Mbatizaji. Anaanza huduma yake sio hekaluni Yerusalemu ambapo pangekuwa rasmi, bali kule jangwani, karibu na mto Yordani. Hili lina maana gani?
Eneo lake la utendaji linaongea kwa sauti kubwa kuliko hata maneno yake, unajua. Nyika au jangwa kihistoria lilikuwa ni eneo la watu waliotengwa na jamii. Ilikuwa ni sehemu ya wakimbizi, na mara nyingi waasi waliokuwa wanapanga kupinga serikali ya Warumi walikimbilia nyikani. Lakini muhimu zaidi, inatimiza moja kwa moja ahadi ya Isaya 40:3 inayosema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana.
Kwa hiyo ujumbe wa toba hauanzii kwenye taasisi rasmi za kidini zenye marumaru na dhahabu. Unaanzia pembezoni kabisa mwa jamii, kwenye vumbi.
Haswa. Na maisha yake binafsi yalikuwa ya kujitolea mhanga kwa kiwango cha juu sana. Mavazi yake ya singa za ngamia yanatukumbusha moja kwa moja juu ya Nabii Eliya, kulingana na kitabu cha Wafalme cha pili. Eliya, nabii mkali wa zamani, alipaswa kurudi kuandaa njia ya Bwana.
Na kile anachokula, nzige na asali ya mwituni. Mshikilizaji leo anaweza kujiuliza, ni nani anakula wadudu? Lakini kulingana na utamaduni wao, hili halikuwa jambo geni sana, sivyo?
Sio geni kihivyo. Kwa kweli, nzige uliwa katika tamaduni nyingi za Mashariki ya Kati. Jambo la msingi kitheolojia ni kwamba, kulingana na sheria za chakula za Kiyahudi kwenye Mambo ya Walawi 11, nzige walikuwa viumbe halali au kosha kuliwa.
Aha, na vipi kuhusu ile asali?
Kuhusu asali ya mwituni, alipata asali kwa kufukiza nyuki walioweka mizinga kwenye mianya ya miamba jangwani. Huo haukuwa mlo wa kujifurahisha, ulikuwa ni wa kujikimu tu. Ilionyesha kiwango cha mtu aliyejikana nafsi yake kabisa na kuondoa kila aina ya starehe ya kidunia ili aweze kuwa chombo safi cha ujumbe wa Mungu.
Na ujumbe wenyewe, ule ubatizo anaofanya, ni jambo lingine la kushangaza. Sisi leo tumeuzoea ubatizo kanisani, ni jambo la kawaida. Lakini kwa Mayahudi wa karne ya kwanza, huu ubatizo wa hadharani aliyokuwa akiufanya Yohana ulikuwa wa kustua sana. Mbona ilikuwa hivi?
Ulikuwa mshtuko mkubwa sana. Iko hivi. Wayahudi walikuwa na tamaduni za kujiosha kimila mara kwa mara. Kwa mfano, kundi lililoitwa Waesene, jamii ya Kiyahudi iliyojitenga kabisa na kuishi kwa kufuata sheria kali za usafi, walikuwa wakijiosha kwenye mabwawa maalum kila siku.
Lakini hizo zilikuwa ibada za faragha, si ndio?
Ndio, za faragha na za kujitakasa binafsi. Kila ambacho Yohana alikuwa nakifanya hadharani kule Yordani kilikuwa kinafanana zaidi na aina ya ubatizo uliotumiwa kwa watu wa mataifa pekee, yani Gentiles, wakati walipokuwa wanabadili dini kujiunga na Uyahudi. Ulitumika kuwaosha ule uchafu wao wa kipagani ili waweze kuwa sehemu ya watu wa Mungu.
Sasa Yohana anawaangalia Wayahudi waliojaa kiburi cha asili yao na kuambia wote waingie kwenye maji kubatizwa. Yaani anawaambia kwa vitendo kwamba nyinyi sio wasafi kuliko wapagani, kwamba ile historia yao ya kuitwa uzao wa Ibrahimu haikuwa wapa tiketi ya bure ya wokovu. Wote wanahitaji kuanza upya. Pigo kubwa sana kwa kiburi cha kidini.
Pigo kubwa sana. Lakini haishii kwenye vitendo tu. Wakati viongozi wa dini, Mafarisayo na Masadukayo, wanapofika kule Yordani aliko, anawakaribisha kwa maneno ambayo yanaonekana kama matusi makubwa. Anawaita uzao wa nyoka au brood of vipers.
Nje ya muktadha, mtu anaweza kufikiri yamewaita tu watu wenye sumu. Lakini ukitazama imani za eneo la Mediterania la wakati huo, tusi hili lina maana nzito zaidi.
Maana yake ilikuwa mbaya sana. Katika ulimwengu wa Mediterania nyakati zile, kulikuwa na imani iliyoenea kuhusu jinsi nyoka wa aina ya fira, wale vipers, wanavyozaliana. Watu waliamini kuwa mayai ya nyoka hawa huanguliwa ndani ya tumbo la mama yao. Kisha vitoto hivyo vya nyoka huanza kutafuna na kutoboa tumbo la mama yao kwa ndani mpaka vitoke nje, na kwa kufanya hivyo vinamuua mama yao.
Kwa hiyo kumuita mtu uzao wa nyoka
haikuwa tu kusema ni mdanganyifu. Ilikuwa ni kumuita muuaji wa mzazi wake. Viongozi hawa walikuwa wanajivunia sana asili yao. Wanasema, sisi ni watoto wa Ibrahimu, sisi ni watoto wa Torati. Lakini Yohana anawaangalia na kuambia, hapana, nyinyi ni uzao wa nyoka. Mfumo wenu wa maisha, unafiki wenu, unaua na kuharibu kabisa hiyo asili mnayojivunia. Mnaiua Torati yenyewe. Alikuwa anawavua nguo mbele ya umma.
Ngoja kidogo. Hilo linachanganya kidogo, nikiunganisha na jambo lingine. Ukifikiria ulimwengu wa leo wa kiroho, mtu akisema fulani amebatizwa kwa moto, watu huwa wanashangilia. Tunafikiria mtu huyo amepata shauku kubwa sana ya kiroho, ana nguvu, yuko moto kwenye imani. Lakini ukiangalia muktadha huu, akisema ni wauaji wa wazazi wao, kisha anasema atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto, huo moto unaomaanishwa hapa si wa furaha au utakaso wa kiroho, ni wa maangamizi, sivyo?
Umeunganisha vizuri sana. Ndiyo, watu wengi uchanganya hapo. Katika Mathayo sura ya 3, moto haumaanishi utakaso au nguvu za kiroho. Unamaanisha hukumu ya kutisha. Ukisoma vizuri, Yohana anatumia lugha ya mti usiozaa matunda, kukatwa na kutupwa motoni. Kisha anatumia mfano wa mkulima anayepepeta ngano, makapi yanapeperushwa na kisha anayachoma kwa moto usiozimika.
Na huo moto usiozimika unahusishwa na nini katika akili zao?
Unarejea ile dhana ya Gehena. Kihistoria, Gehena ilikuwa ni bonde lililokuwa nje ya mji wa Yerusalemu, ambapo taka zote za mji zilitupwa na kuchomwa moto usiku na mchana. Katika theolojia ya Kiyahudi, lilibadilika na kuwa mfano halisi wa adhabu ya mwisho na maangamizi ya waovu.
Inatisha.
Kwa hiyo Yohana anapowaambia makutano hayo mchanganyiko kuhusu ubatizo ujao, anawapa pande mbili. Yule anayekuja tabatiza kwa roho wale ambao wanatubu na kuzaa matunda halisi. Lakini kwa wale walio wanafiki kama hawa viongozi waliovimba kwa kiburi, ubatizo wao utakuwa ni kutupwa katika ule moto wa hukumu ya Gehena. Hakuna katikati.
Sasa Baada ya kuwawekea msimamo huo mkali, Yohana anageukia kuzungumzia ukuu wa Yesu anayekuja. Anatoa kauli nyingine ya kushangaza kuhusu viatu. Anasema yeye hastahili hata kushika au kufungua kamba za viatu vya Yesu. Kwetu inaweza kuonekana kama mhusika tu anayetaka kuonyesha unyenyekevu uliopitiliza. Lakini kwenye mfumo wao wa mahusiano kati ya mwalimu, yani rabi, na mwanafunzi, hili ni neno zito sana.
Ndio, kwa sababu kwenye utamaduni wao, mwanafunzi alitarajiwa kumhudumia rabi wake kwa heshima zote. Angeweza kumpikia, kumsafishia mambo yake mengi. Lakini kulikuwa na sheria moja ngumu. Mwanafunzi hapaswi kushughulikia viatu vya mwalimu wake, wala kuosha miguu yake.
Kwa nini? Ilionekana vipi?
Kazi ya viatu ilionekana kuwa ya aibu sana, yenye dharau, iliyotengwa pekee kwa ajili ya watumwa wasio na thamani. Mwanafunzi huru hawezi kufanya hivyo. Kwa hiyo, Yohana anawaambia watu, ukilinganisha mimi na huyu anayekuja, mimi niko chini zaidi ya mtumwa.
Na zaidi ya hapo, anasema huyu Yesu ndiye atakayemimina Roho Mtakatifu. Hilo lazima lilikuwa kishindo kwenye theolojia yao. Zaidi ya kishindo, katika Agano la Kale, ni Mungu pekee, Yahwe mwenyewe, ndiye mwenye uwezo wa kumimina Roho wake juu ya watu. Binadamu yoyote, awe nabii au mfalme, anapokea tu, hatoi Roho. Yohana anaposema kwamba Yesu ndiye atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu, hamtangazi tu kama nabii mzuri au mwalimu, anamtangaza kama Mungu mwenyewe aliyevaa mwili. Hii ndiyo sababu kuu inayomfanya ajione astahili hata kumtumikia kama mtumwa. Yaani, hii inatufundisha nini leo? Ujumbe wa kweli wa Mungu hauji ili kutubembeleza kwenye kuridhika au complacency. Sio kuhusu hadhi yako mbele ya jamii, sio kuhusu kusema mimi ninasali kanisa fulani kubwa au nina asili ya uongozi. Yohana anaonyesha wazi kwamba mti hutambulika kwa matunda yake ya ndani. Mabadiliko ya kweli hayaangalii jina la familia yako au historia yako ya udini. Hebu tufupisha safari yetu ya leo katika theolojia hii ya kihistoria tuliyoipata kwa Dr. Kina. Tumeanza na wasami ambao walijua kabisa mistari ya Biblia inayotaja mahali Masihi atazaliwa, lakini walikataa kutembea maili sita tu kwenda kuthibitisha unabii huo. Badala yake, Mungu akawavuta wanaastronomia wapagani kwa kutumia sayansi yao wenyewe ili wafuate nyota na kuja kumsujudia.
Ndiyo, maprofesa wakabaki ofisini, wageni wakafuata ishara.
Na tumeona utawala wa umwagaji damu wa Mfalme Herode aliyejaa paranoia kiasi cha kuchinja watoto wachanga na kuua familia yake mwenyewe. Tumeona Mungu akiingia kwenye historia sio kama mshindi kwenye farasi, bali akianza kama mkimbizi wa kisiasa aliyehifadhiwa Misri, sehemu ambayo zamani ilikuwa kitovu cha mateso ya Waisraeli. Mungu alipindua historia, kisha akarudi na kukulia Nazareti, akivuja jasho na kufanya kazi za sulubu katika mji wa Seporis kila siku.
Na mwishowe ulimwengu haukujulishwa ujio wake, na makuhani wa hekaluni waliovalia kanzu za dhahabu uliandaliwa na nabii aliyejivika singa za ngamia akila nzige na asali, anayetoa onyo kali kuhusu moto wa hukumu kule nyikani, huku akiwaambia viongozi wa dini kwamba wao si chochote zaidi ya uzao wa nyoka wanaoangamiza asili yao wenyewe.
Kwa hiyo mada hii inatuonyesha mchoro mmoja wazi.
Ndiyo. Mungu hufanya mambo kwa kugeuza kabisa matarajio ya kibinadamu. Hafungiwi ndani ya masanduku ya jinsi tunavyotaka afanye kazi. Watu ambao jamii inaona ni wema, wanafaa kiroho, wanageuka kuwa watazamaji waoga. Miji mitakatifu inakuwa mahali pa hatari na mauaji. Na nyika ambayo haina thamani yoyote ndio inakuwa chanzo cha sauti ya wokovu.
Sasa msikilizaji, hebu fikiria. Turudi kwenye ile picha ya kadi za Krismasi tulioanza nayo leo. Ikiwa kuingia kwa Mungu katika historia kulionekana kuwa kinyume kabisa na picha tulivu tuliojijengea, kinyume kabisa na kile ambacho wataalamu wote, maprofesa na wasomi wa theolojia wa wakati huo walitabiri, wazo la kubaki nalo na kutafakari leo ni hili. Ni mambo gani kuhusu mafanikio, kuhusu nguvu, au kuhusu jinsi unavyofikiri Mungu anafanya kazi katika ulimwengu wako leo, ambayo huenda unayaelewa vibaya kabisa kwa kuyatazama kwa macho ya kawaida tu? Kama waliokosea karne ya kwanza, walikuwa ni wale waliojua andiko vizuri zaidi. Unapaswa kujiuliza, wewe umelala kwenye faraja gani inayokuzuia kuona Mungu anachofanya sasa hivi? Tunashukuru kwa kuwa nasi kwenye uchambuzi huu wa kina. Endelea kuwa na shauku ya kuchimba zaidi.